Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά την ευχή της κεφαλοκλησίας, όπως λέγεται, δηλαδή εκείνη την ευχή που λέει ο ιερέας κατά την διάρκεια που οι πιστοί κλείνουν τις κεφαλές τους ενώπιον του Θεού και παρακαλεί ο ιερέας ώστε ο Θεός, ο οποίος εκ του μειόντος έπλασε τα πάντα, να δει με εσπλαχνίαν όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μπροστά του και έκλειναν τα σκεφαλά τους ενώπιον του Θεού και να κάνει ώστε τα προκείμενα δώρα να γίνουν ό,τι χρειάζεται στον κάθε ένα, σε αυτούς που πλέουν να συμπλέψει, σε αυτούς που οδηπορούν να συνοδεύσει, τους ασθενείς να θεραπεύσει, διότι αυτός είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και στη συνέχεια εκφώνος λέει, και όλα αυτά τα ζητούμε χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εισιν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζητούμε όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις χάρες από τον Θεό. Τα ζητούμε έχοντας θάρρος και παίρνοντας δικαίωμα και παίρνοντας αυτήν την παρησία ένεκα της χάριτος και της ασπλαχνίας και της φιλανθρωπίας του μονογενούς Υιού του Θεού, με τον οποίον είναι ευλογητός ο Θεός ο Πατέρας και το Πανάγιο Πνεύμα στους αιώνας των αιώνων. Εν συνεχεία διαβάζεται μία ευχή, μία προσευχή, η οποία απευθύνεται στον Χριστόν μέρους του ιερέως και λέει τα εξής: «Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας Σου και ερθέης το Αγιάς ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών». Δηλαδή, πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρόσεξέ μας, άκουσέ μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, από το Άγιον Κατοικητήριόν Σου και από τον θρόνο της δόξης της Βασιλείας Σου, από τον δοξασμένο θρόνο της Βασιλείας Σου, και έλα να μας αγιάσεις, Εσύ ο οποίος κάθεσαι μαζί με τον Πατέρα Σου ψηλά άνω, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος, και ταυτόχρονα παρευρίσκεσαι μαζί μας αοράτος. Πιο κάτω, στην εκφώνηση του διακόνου, λέγει ο διάκονος: «Πρόσχομαι, εμείς να προσέξουμε». Και εδώ ο ιερέας απευθύνεται στο Θεό και λέει: «Πρόσεξέ μας, πρόσχες». Η μία, το ρήμα, μία σημασία, μία αναφορά είναι προς τον Θεό, να προσέξει εμάς ο Θεός, και η άλλη αναφορά είναι προς εμάς, εμείς να προσέξουμε. Και ο Θεός να μας προσέξει, να μας ακούσει από τον τόπο του κατοικητηρίου Του. Βέβαια, ξέρουμε ότι ο Θεός δεν έχει έναν τόπο που κατοικεί, έτσι, δεν έχει έναν χώρο συγκεκριμένο που μένει ο Θεός, δεν έχει κατοικητήριο ο Θεός, ούτε έχει έναν θρόνο που κάθεται, αλλά ο Θεός είναι παντού. Και λέει κάπου η Γραφή ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη και η Βασιλεία του Θεού είναι η χάρις του Θεού, και ότι εμείς γινόμαστε ναός του Θεού και κατοικητήριον του Θεού και κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν έχει μεν τόπον που περικλείεται, αλλά έχει τόπον στον οποίο ενεργεί και ενεργεί δια των ακτίστων δωρεών του, δια της χάριτος, δια της ακτής του χάριτός του. Και εμείς παρακαλούμε τον Θεό να κοιτάξει, να μας προσέξει από τον θρόνο της Βασιλείας του και να μας προσέξει και να έρθει στο να μας αγιάσει, διότι είναι μαζί με τον Πατέρα του, συγκάθεται στον ουρανό με τον Πατέρα, αλλά είναι και παρόν στην λειτουργία. Και όλα αυτά λέει πιο κάτω ευχή, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Και καταξίωσε μας με την δυνατή σου, το δυνατό σου χέρι, με την δύναμή σου δηλαδή, να μεταδώσεις σε εμάς το άχραντο σου σώμα και το τίμιο αίμα και διημών, διαμέσου ημών, διαμέσου εμάς, σε όλων των λαών. Είναι η ευχή που λέει ο ιερέας, ώστε να τον βοηθήσει ο Θεός να κοινωνήσει και ο ίδιος το αχράντου σώματος και αίματος του Κυρίου, αλλά και διαμέσου του ιδίου να μεταδώσει τα μυστήρια στον λαό. Βλέπετε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία είναι ο ίδιος ο Κύριος παρόν. Είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία. Και έχουμε το δικαίωμα και έχουμε το θάρρος να απευθυνόμαστε κατευθείαν στον Χριστό και να μιλούμε στον Χριστό με παρησία, σαν παιδιά του Θεού, σαν φίλοι του Θεού ή ακόμα και σαν δούλοι του Θεού, αλλά πάντως με τα παρησίας μπορούμε να επικαλούμαστε τον Θεό. Και ιδιαίτερα εις τη λειτουργία δια της ιεροσύνης, η οποία δίδεται υπό της Εκκλησίας, λαμβάνει ο άνθρωπος ακόμα περισσότερη δύναμη, να στο πω έτσι, ώστε να επικαλείται τον Θεό κατευθείαν, πρόσωπον προς πρόσωπον, και να τον καλεί να προσέξει ο Θεός εμάς, όπως και εμείς προσέχουμε. Αυτό το ρήμα που είπα προηγουμένως, το πρόσχομεν, και αυτή το πρόσχες που συχνά πυκνά εμφανίζεται στα λειτουργικά κείμενα και στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, είναι κάτι το οποίο αφορά την πνευματική ζωή όλων μας. Δηλαδή αυτή η προσοχή, το να προσέχει ο άνθρωπος, το να έχει δηλαδή το νου του μαζεμένο σε αυτό το οποίο κάμνει. Και σας είπα και άλλες φορές ότι βλέπετε στη Θεία Λειτουργία, όταν δούμε τους ιεράρχες, τους εικονιζομένους Αγίους Ιεράρχες και γενικά τις εικόνες των Αγίων, θα δούμε ότι οι Άγιοι εμφανίζονται στις εικόνες, εικονίζονται και αγιογραφούνται, και ένα στοιχείο το οποίο είναι έντονο πάνω τους είναι αυτή η προσοχή, η σύνεια, αυτό το απερίσπαστο, το συντονισμένο, το σύντονο, αυτό το οποίο, αυτή η προσοχή η οποία απευθύνεται εις το τελούμενο έργο, είτε το έργο είναι η Θεία Λειτουργία, είτε είναι η προσευχή, είτε είναι οποιαδήποτε σχέση με τον Θεό. Δηλαδή προκειμένου ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τον Θεό, να ασχοληθεί με τα έργα του Θεού και με τη Θεία Χάρη, πρέπει οπωσδήποτε να έχει σαν απαραίτητον όπλων, απαραίτητον προτέρημα, την προσοχή. Λένε οι πατέρες ότι η προσοχή γεννά την προσευχή, αλλά λένε και κάτι άλλο: η σιωπή γεννά την προσοχή και η προσοχή γεννά την προσευχή. Εάν θέλαμε να δούμε δηλαδή πώς προχωρούμε ώστε να αποκτήσουμε αυτή τη σύνεια, αυτό το να μαζέψουμε το νου μας σε αυτό το οποίο κάνουμε, τότε θα περπατήσουμε αυτήν την οδόν των πατέρων. Όπως τώρα αυτό το διάστημα είναι η περίοδος της Αγίας της Σαρακοστής και νηστεύομαι ή κάνουμε μία εγκράτεια, μία προσοχή από τα φαγητά, η οποία σκοπό έχει να μας απελευθερώσει από τα δεσμά των φαγητών, από τη μέρημνα των φαγητών, αλλά όπως ξέρουμε και όπως μας διδάσκει η Εκκλησία, η νηστεία δεν είναι μόνο όσον αφορά τα φαγητά, είναι και αυτό ένα σοβαρό μέρος, αλλά αφορά ολόκληρον τον άνθρωπο και αφορά κυρίως και τον νου του ανθρώπου, να μάθει και ο νους να νηστεύει, δηλαδή να μην τρώει ό,τι βρίσκει το μυαλό μας, να τρέχει εδώ εκεί και να κατεβάζει, να καταβροχθίζει ό,τι βλέπει μπροστά του και να ψάχνει να βρει τρόπους και μεθόδους και τα πάντα προκειμένου να χορτάσει με αδιφαγία, να καταβροχθήσει ό,τι έχει μπροστά του, είτε λέγεται εικόνες, είτε λέγονται ειδήσεις, είτε λέγονται, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πράγματα τα οποία γεμίζουν τον νου μας. Και ξέρετε ότι γεμίζοντας ο νους μας με όλα αυτά τα πράγματα, εκείνο το οποίο πρώτο χτυπάει είναι ακριβώς αυτή η δύναμη της προσοχής. Αυτή λοιπόν την περίοδο της νηστείας είναι μια ευκαιρία ώστε να μάθουμε όλοι να ασκήσουμε το νου μας, να μαζευτεί, να μην έχει αυτή την ελευθερία να καταβροχθίζει ό,τι θέλει. Και εάν καταλάβουμε ότι εάν κόψουμε πολλά αίτια περισπασμού και πολλές αιτίες που προσλαμβάνει ο νους, πολλές εικόνες και πολλά γεγονότα, τότε και ο νους έχει λίγον υλικό και μαζεύεται σιγά σιγά και αρχίζει να κοιτάζει το επιτελούμενο έργο. Ένας βασικός παράγοντας προσοχής είναι, όπως είπα προηγουμένως, η σιωπή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μάθει να σιωπά, να μην μιλά εύκολα, να μιλά εκεί που χρειάζεται, να σιωπά εν γνώση, όχι με τρόπον δηλαδή που να δημιουργά προβλήματα, να πάει σπίτι του, ξέρω εγώ, αν είναι παντρεμένος και να σιωπά να μην μιλάς γυναίκας του γιατί πρέπει να κάνει σιωπή. Αυτό πράγμα είναι παράλογο, έτσι, και δεν είναι καλό. Αλλά να σιωπά όταν χρειάζεται, όταν υπό άλλες περιστάσεις, ξέρω εγώ, θα κουτσομπόλευε, θα κατέκρινε, θα ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν ωφελούν την ψυχή του. Αυτό είναι η σιωπή που χρειάζεται. Το να σιωπά εκεί που πρέπει να μιλά, αυτό δεν είναι σιωπή, αυτό είναι παραλογισμός και είναι αιτία πολλών κακών. Γι' αυτό πάντοτε οι πατέρες έλεγαν το να σιωπά κανείς σε γνώση, δηλαδή να ξέρει αυτό που κάνει τι είναι. Αυτή λοιπόν η σιωπή, το να μην λέει πράγματα που δεν χρειάζονται και να μην λέει πράγματα τα οποία βλάπτουν ή ξέρω εγώ, είναι μάτια, είναι αργολογία, όπως λέμε δηλαδή εμείς στην μοναχική ορολογία. Είναι αργολογία, είναι λόγος αργός που δεν έχει κανένα νόημα, δεν εξυπηρετά τίποτα. Αυτό το πράγμα, αυτή η προσοχή βοηθάει πάρα πολύ τον νου του ανθρώπου ώστε να μαζευτεί και να έχει μια δύναμη που να παρακολουθά όλα τα όσα γίνονται μέσα από τον άνθρωπο. Ξέρετε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να μιλά από το πρωί μέχρι το βράδυ και όμως να έχει κατάσταση προσοχής και προσευχής, και ένας άλλος να σιωπά από το πρωί μέχρι το βράδυ και όμως να είναι βυθισμένος σε χίλια δύο άλλα πράγματα και το Πνεύμα του Άγιον του Θεού να μην είναι μαζί του. Διότι εμείς στην Εκκλησία μας δεν είναι μεθόδους που εφαρμόζουμε, δεν είναι κάνουμε γιόγκα, ας πούμε, δεν εφαρμόζουμε μια μέθοδο, αλλά εκείνο το οποίο επιζητούμε είναι τη συνεργία της Θείας Χάριτος. Και η Θεία Χάρις συνεργεί εκεί όπου υπάρχει εντολή του Θεού. Και αν για την εντολή του Θεού ο άνθρωπος ομιλεί όλη μέρα ή περισπάται όλη μέρα και για την αγάπη του Θεού και για την αγάπη των αδελφών του δαπανάται ολόκληρος, ας πούμε, σε αυτό το οποίο έχει να κάνει για την εντολή του Θεού, τότε και ο Θεός συνεργεί με τη χάρη του και δεν ζημιώνεται πνευματικά ο άνθρωπος. Εκεί που γίνεται πνευματική ζημιά είναι εκεί που δεν υπάρχει λόγος και δεν συνεργεί ο Θεός. Όταν δεν συνεργεί ο Θεός, τότε πραγματικά γίνεται πνευματική ζημιά. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η αγιότητα και όλες οι αρετές οι οποίες χρειάζονται είναι αποτελέσματα μεθόδων τα οποία εφαρμόζουμε, όπως μια μέθοδος είναι η σιωπή. Αλλά η αγιότητα είναι αποτέλεσμα της υπακοής μας στο θέλημα του Θεού ή στις εντολές του Θεού. Και οι εντολές του Θεού και το θέλημα του Θεού ποικίλει ανά πάσα στιγμή στον κάθε άνθρωπο. Μπορεί αυτή την ώρα το θέλημα του Θεού είναι να σιωπήσει κανείς και την άλλη ώρα το θέλημα του Θεού είναι να μιλάει ακατάπαυστα. Και άλλη φορά μπορεί να είναι το θέλημα του Θεού να υποχωρεί κανείς και άλλη φορά το θέλημα του Θεού είναι να αγωνίζεται κανένας, να μάχεται και να περασπίζεται, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, το βρίσκει βέβαια αντικειμενικά μέσα από τις σαφείς εντολές του Θεού που μας δόθηκαν, αλλά και μέσα από την υπακοή εις το πνευματικό, τον οποίο, ο οποίος παρακολουθά την πνευματική πορεία, και φαίνεται και από τους καρπούς που έχει αυτό το οποίο κάνει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εάν αυτό που κάνουμε γεννά μέσα μας χαράν, ειρήνη, φως, και αυτά όλα τα οποία χαρακτηρίζουν την παρουσία του Θεού, τότε σημαίνει ότι έχουμε μαζί μας τη συνεργία του Θεού. Εάν αντιθέτως γεννούν απόγνωση και ακαταστασία και σύγχυση και ταραχή, τότε σημαίνει ότι οπωσδήποτε δεν είναι από τον Θεό. Έχω δει στην ζωή μου, στη μοναχική μου ζωή, περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι, μοναχών δηλαδή, οι οποίοι είχαν αρετή, ήταν ενάρετοι στην αδελφότητα, στο κοινόβιο, και περιπτώσεις άλλων ανθρώπων, άλλων μοναχών, οι οποίοι και αυτοί βέβαια αγωνίζονταν, αλλά ενόμιζαν ότι όταν έχουν ένα διακόνημα, ας το πούμε, μια εργασία η οποία είχε περισπασμό πολύ, τους έφταιγε το διακόνημα λόγω του περισπασμού, γι' αυτό και θεωρούσαν την μη πρόοδο τους, ότι δεν εγινόταν εξαιτίας του διακονήματος το οποίο είχε περισπασμό και θόρυβο. Και έβλεπε κανείς ότι αυτός ο μοναχός, ο οποίος έλεγε κανείς ότι επρόκοψε γιατί έχει ησυχία, εκεί που διακονεί έχει ησυχία, και ο άλλος εκεί που διακονεί δεν έχει ησυχία, και όταν γινόταν η αλλαγή του διακονήματος, πάλι αυτός ο προκομμένος όπου πήγαινε και στο πιο δύσκολο διακόνημα με τους πολλούς περισπασμούς, διατηρούσε αμύωτη την πνευματική του κατάσταση χωρίς να έχει καμία ταλάντευση. Ενώ από την άλλη πλευρά, το άλλο πρόσωπο, ο άλλος άνθρωπος, έστω και αν εξωτερικά πήγαινε στον ίδιο τόπο με τις ίδιες συνθήκες, εντούτοις πάλι είχε προβλήματα και πάλι αντιμετώπιζε δυσκολίες στην πνευματική του πρόοδο. Θέλω να πω με αυτό ότι ναι, χρειάζονται και εξωτερικές συνθήκες εν μέρη, όμως τελικά εφαρμόζεται ο λόγος του Αποστόλου ότι της αγαπώς των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος έχει αγάπη προς τον Θεό και υποτάσσεται εις το θέλημα του Θεού, τότε ό,τι και αν κάνει και όπου και αν βρεθεί, μπορεί να έχει άμεση σχέση με την Θεία Χάρη ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Θα ήταν πολύ μείον, έτσι, πολύ υποτιμητικό για τον Θεό να νομίζαμε ή να πιστεύαμε ότι η σωτηρία μας, που είναι κατεξοχήν έργο της Θείας Χάριτος, εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Τότε έπρεπε να κάνουμε διάφορα σχολεία ή διάφορα θερμοκήπια, πνευματικά θερμοκήπια, στα οποία πρέπει να μπούμε μέσα όλοι και να ζούμε απομονωμένοι και, ξέρω εγώ, σε ειδικούς στεγανούς χώρους, με ειδικές συνθήκες, για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε πνευματικά. Αλλά βλέπουμε ότι στην πορεία της Εκκλησίας ουδέποτε απεδείχθηκε η Εκκλησία αυτά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι όπου και αν ευρίσκονται επορεύονται τον δρόμο τους, και η Εκκλησία το μόνο που έδιδε σαν φάρμακο και σαν άθλημα ήταν οι υπακοήσεις στις εντολές του Θεού, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν οπουδήποτε. Εκεί που υπάρχει παράβαση εντολής του Θεού, ασφαλώς εκεί υπάρχει κατά απόλυτον τρόπο η άρνηση του συμβιβασμού. Όμως νομίζω ότι τελικά ο άνθρωπος μπορεί και στον δυσκολότερο τόπο, να παραμείνει πιστός εις το θέλημα του Θεού, και εκεί θα βρει την χάρη. Θυμάμαι κάποτε στο Άγιον Όρος ήρθε ένα παιδί πριν πολλά χρόνια, ο οποίος ήταν καρσόνι εδώ στην Κύπρο, και ήταν καρσόνι στην Αγία Νάπα. Ξέρετε, εκείνο το χωριό που είναι τουριστικό. Ερχόταν εκεί στη σκήτη που μέναμε, ήταν η πρώτη περίοδος που τον επισκέφθηκε η χάρη του Θεού. Ήταν σε μια δωρεάν έτσι κατάσταση χάριτος. Είχε πολύ χάρη πράγματι, αφού σε ένα χρόνο ήρθε 4-5 φορές στο Άγιον Όρος και έμενε μαζί μας και φλεγόταν η ψυχή του από την Θεία Χάρη. Προσευχόταν πολύ, έτρεχε στις αγρυπνίες, στις λειτουργίες, αγαπούσε την νηστεία. Τέλος πάντων, είχε πολύ ζήλο. Ήταν η περίοδος της χάριτος, της δωρεάν χάριτος. Αλλά η δουλειά του ήταν πολύ δύσκολη. Ήταν τελείως αντιπνευματική, να την πω έτσι. Ζούσε εκεί στην παραλία της Αγίας Νάπας και καταλαβαίνετε τι έγινε το και τι έβλεπε ο άνθρωπος αυτός. Νέο παιδί ήταν τότε, 26 χρονών. Τέλος πάντων, ευρισκόμενος αυτός σε αυτήν την κατάσταση της χάριτος, σκέφτηκε ότι να φύγει από τη δουλειά του και να πάει να βρει μια άλλη δουλειά. Να πάει να βρει μια άλλη δουλειά η οποία θα του επρόσφερε ιδανικές συνθήκες για να μπορεί να ζει πνευματικά και να προσεύχεται και να διαβάζει, να μελετά και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ήρθε λοιπόν στο Άγιον Όρος και έλεγε τον λογισμό του εκεί στους πατέρες ότι σκέφτομαι να αλλάξω δουλειά και άμα αλλάξω δουλειά θα μπορώ να έρχομαι πιο συχνά, να πηγαίνω στις αγρυπνίες, να διαβάζω, να νηστεύω, να προσεύχομαι, θα βλέπω και τα πράγματα όλα, τα κάθαρτα, τα κατάλληλα. Οι πατέρες έμπειροι του είπαν, κοίταξε, κάμε υπομονή εκεί που είσαι, μην αλλάζεις τόπον. Εκεί που σε επισκέφθηκε ο Θεός, μην εκεί, μην αλλάζεις τόπον. Διότι δεν είναι από αυτό που εξαρτάται. Κάμε υπομονή και μόνο πρόσεχε να μην αμαρτάνεις. Τέλος πάντων, το παιδί από ζήλο, ίσως και οι πατέρες του το είπαν έτσι σαν μια απλή συμβουλή, χωρίς να έχει την έννοια της εντολής. Κάποια στιγμή βρήκε ευκαιρία και άλλαξε δουλειά και έκανε μια δουλειά δική του και θυμάμαι μας είπε ότι τώρα που έχω δική μου δουλειά όποτε θέλω και όποτε με την πρώτη ευκαιρία, αφού εγώ είμαι πλέον ας πούμε αφεντικό, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Άλλαξε δουλειά, έκαμε ιδανικές συνθήκες, αλλά από τότε άρχισε να πηγαίνει κάτω, 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 κάτω και έχασε σχεδόν όλη την πρώτη χάρη που είχε. Λέω αυτό για να σας πω ότι ο Θεός δεν είναι απόλυτο ότι χρειάζεται ιδανικούς τόπους και προπάντων να μην νομίζουμε ότι εμείς όταν κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε και όταν κάνουμε τα περιβάλλοντα τα οποία θέλουμε άρα πάντοτε θα έχουμε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι δεν είναι θέμα μεθόδων όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά είναι θέμα χάριτος. Και η χάρις επισκέπτεται τον άνθρωπο εκεί όπου ο άνθρωπος αγωνίζεται και κυρίως εκεί που ο άνθρωπος θλίβεται και έχει πολλή θλίψη και πολλή δυσκολία, εκεί η χάρις συναντά τον άνθρωπο. Και είναι αποδεδειγμένο ότι εν καιρό διωγμού και εν καιρό θλίψεων και ο άνθρωπος γίνεται πιο δεχτικός χάριτος, αλλά και η Εκκλησία ολόκληρη. Και η Εκκλησία μεγαλούργησε και πώς να πούμε, ήταν σε ακμή πνευματική σε περιόδους διωγμού. Όταν είχε διωγμούς και δυσκολίες και περιπέτειες εξωτερικές, τότε η Εκκλησία είχε και πολύ πνευματική ισχύ. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, πρέπει να ξέρουμε, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ότι να μένουμε εκεί που είμαστε. Να μένουμε εκεί που είμαστε και να μην πλανόμαστε με τους λογισμούς μας ότι εάν αλλάξουμε τόπο ή αν αλλάξουμε τρόπο ή ξέρω εγώ να αλλάξουμε σπίτι ή δουλειά ή οικογένεια, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είναι αμφίβολο αν θα πάνε καλύτερα. Είναι αμφίβολο. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να κάνει υπομονή εκεί που βρίσκεται και εκεί θα το συναντήσει ο Θεός, εκεί θα τον βρει ο Θεός. Και αν χρειάζεται, όντως να αλλαγεί ο τόπος λόγω της ανθρωπίνης μας αδυναμίας, τότε ο ίδιος ο Θεός θα μας σπρώξει, θα μας ανοίξει τον δρόμο εκείνο και θα έρθει μαζί μας ο Θεός, θα έρθει μαζί μας και στην πορεία μας θα είναι παρόν και θα μαρτυρεί με την παρουσία του ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι θέλημα δικό του και άρα δεν μας εγκαταλείπει λόγω των δικών μας επινοήσεων. Αυτό το αγώνισμα λοιπόν της προσοχής, της προσοχής μπορεί κανείς να το επιτύχει όπου και αν βρίσκεται. Φτάνει να υποτάσσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού και να έχει διάθεση να υποτάξει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Θυμάμαι κάποιον άνθρωπο ο οποίος έκανε μεγάλες εξαγνίες, του έκανε μεγάλες αδικίες και μετά εκήρυξε πτώχευση και επήγαν οι δικηγόροι και του είπαν, ξέρεις, νομικά δεν μπορούν αυτοί όλοι που τους χρωστάς να σε κλείσουν στη φυλακή να τα πάρουν τα λεφτά τους, διότι ξέρω εγώ κάτι εκκρεμότητες είχα και δεν εκαλύπτουν από τον νόμο. Άρα μην πολύ ανησυχείς, διότι έστω και αν χρωστάς, έστω και αν δεν έχεις χρήματα, αυτούς που τους χρωστάς δεν έχουν νομική κάλυψη να σου πάρουν τα λεφτά και κουτσά στραβά θα επιβιώσεις. Λέει αυτός ο άνθρωπος, καλά, ανθρωπίνος, εντάξει, δεν μπορούν να με κλείσουν τη φυλακή να μου πάρουν τα λεφτά μου. Όμως δεν τους χρωστώ. Τους χρωστάς, του είπε ο δικηγόρος. Τους χρωστάς, αλλά πάλι πήγαν να δικαιολογήσει, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτε. Άσχετα αν δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα. Τους χρωστώ, πράγματι. Τώρα τι κάνουμε. Να τους τα δώσω, δεν έχω. Ήταν πολλές χιλιάδες λίρες. Δεν έχω να τους τα δώσω πίσω. Και αφού δεν έχω, πώς θα τους τα δώσω. Όμως, τουλάχιστον είχε ρωτήσει και ένα πνευματικό για αυτήν την υπόθεση, αλλά είπε την εξής ωραία απάντηση, νομίζω είναι καλή. Όμως, μου είναι αρκετό σε αυτήν τη φάση, αφού να τους πληρώσω δεν έχω, ούτε χρήματα δικά μου έχω να φάω εγώ, ούτε να δώσω στους αυτούς που χρωστώ όλους. Μου είναι αρκετό να παραδέχομαι ότι όντως χρωστώ σε αυτούς τους ανθρώπους και τους αδίκησα. Και μετά, αφού το παραδεχτώ αυτό το πράγμα, θα παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει να ξαναβρω το επίπεδο της περιουσίας που είχα, όχι για να κάνω εγώ περιουσία, αλλά για να ξοφλήσω αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι με αυτόν τον λογισμό ανέπαυσε και την ψυχή του και ο Θεός αργότερα τον βοήθησε με έναν έτσι θαυμαστό τρόπο. Ο Θεός ευλόγησε τη δουλειά αυτού του ανθρώπου και επανήβρεν αρκετά χρήματα, αλλά και αυτός στάθηκε συνεπής μπροστά στον Θεό και εκείνα τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιούσε πλέον για να πλουτίζει, να επενδύει, ξέρω αλλού, αλλά ξοφλούσε συνέχεια αυτούς που χρωστούσε και ο Θεός τον ευλογούσε και περισσότερο και έφτασε να αποκτήσει ξανά μια ανισορροπία και να έχει τόσα μόνο όσα του χρειάζονται όσα του χρειάζονταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή είχε καλή διάθεση και είχε σωστό λογισμό μπροστά στο πρόβλημα που είχε, έστω και αν πρακτικά ακόμα δεν μπορούσε να το εφαρμόσει, επειδή είχε σωστό λογισμό, ο Θεός συνήργησε μαζί του και τον βοήθησε και ξεπέρασε και την πρακτική δυσκολία την οποία αντιμετώπιζε. Οπότε και εμείς το ίδιο, όπου και αν είμαστε, εάν θέλουμε να τηρήσουμε αυτό την πνευματική εργασία, έστω και αν εξωτερικά δεν μπορούμε, εντούτοις όμως θέλουμε, παρόλο που δεν μπορούμε, τότε να ξέρετε ότι ο Θεός δεν θα μας αδικήσει. Ο Θεός θα μας δώσει οπωσδήποτε τη χάρη αυτή, θα μας δώσει τη χάρη την οποία δικαιούμαστε. Θυμάμαι μου έλεγε κάποτε ο Γέροντας Παΐσιος ότι συνήντησε μία γυναίκα μεσήλικα η οποία του διηγήθηκε μερικά πράγματα από την πνευματική της ζωή που ήταν πολύ θαυμαστά και απόρρισε ο Γέροντας και διερωτήτω εάν αυτό το πράγμα ήταν πλάνη ή όχι και έλεγε, μα είναι δυνατό μια γυναίκα απλοϊκή σε ένα χωριό να έχει τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, που τους περιγράφουν οι Άγιοι, μήπως είναι πλάνη? Και διερωτήτω τι έγινε, πώς. Μετά εξέτασαν τη ζωή ολόκληρη της γυναίκας βαθύτερα και είδαν ότι αυτή η γυναίκα επέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή, διότι από τότε που ήταν μικρό παιδάκι μέχρι εκείνη την ηλικία συνέχεια περιποιάτων αρρώστους. Στην οικογένεια της είχαν αρρώστους παππούδες, γιαγιάδες, μετά επαντρεύτηκε και φορτώθηκε τους παππούδες και τις γιαγιάδες του άντρα της μετά την πεθερά της, τον πεθερών της, μετά τη μητέρα της, τον πατέρα της, κάτι θιές της που ήταν εκεί γείτονες, και μέχρι τα 50 της χρόνια σχεδόν επιρρυπέτωνε τα γεροντάκια τα οποία ήταν συγγενείς τους και τους άφηναν όλοι πάνω σε αυτήν. Δεν βρήκε χρόνο αυτή η γυναίκα ούτε να διαβάσει, ούτε να κάνει πνευματικά, ούτε ξέρω εγώ να κάνει προσευχές και αγρυπνίες. Όλη τη ζωή περνούσε διακονώντας τον έναν και τον άλλο. Όμως εποθούσε, εντυψούσε η ψυχή της να είχε χρόνο να προσευχόταν, αλλά δεν μπορούσε. Ήθελε να διαβάσει κάτι, ένα βιβλίο, αλλά δεν είχε τον χρόνο. Ήθελε, ξέρω εγώ, να τρέξει στην εκκλησία, στους περινούς, στις ακολουθίες όλες, αλλά δεν μπορούσε γιατί διακονούσε δεξιά-αριστερά. Επειδή λοιπόν είχε καλή διάθεση και είχε πόθο, αλλά όντως δεν μπορούσε γιατί έκανε μια διακονία, για αυτόν τον λόγο ο Θεός δεν την αδίκησε, αλλά έδωσε, όπως έλεγε ο γέροντας, μαζεμένη τη Θεία Χάρη, και έτσι εδικαίωσε τον κόπο και τον αγώνα των χρόνων αυτών, τους οποίους δεν μπορούσε να βρει σύμφωνα με την καρδιά της. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πεπισμένοι περί της δικαιοσύνης του Θεού και να ξέρουμε όλοι μας ότι όπου και αν βρισκόμαστε και είμαστε όλοι φορτωμένοι με πράγματα πολλές φορές τα οποία δεν θέλουμε να τα κάνουμε, ή ξέρω εγώ είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε γιατί έχουμε ανάγκες στα παιδιά μας, οι συνθήκες της ζωής μας, οι περιπέτειές μας, και λέει κανείς, πώς εγώ πάτερ που δουλεύω δύο δουλειές, γιατί έχω ανάγκη, ξέρω εγώ είμαι μόνη μου, δεν έχω σύζυγο, δεν έχω ένα στήριγμα, ή ο άντρας μου δεν μπορεί να καλύψει, έχουμε ένα ρόσκι σπίτι μας και κάνω τόσες δουλειές κάθε μέρα, πώς εσύ έρχεσαι να μου πεις να τηρήσω την προσοχή ή να τηρήσω την σιωπή ή να κάνω όλη αυτή την πνευματική εργασία την οποία λένε οι πατέρες που είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εάν ήταν, όπως είπαμε, θέμα μεθόδου η σωτηρία, πράγματι ήταν δύσκολο. Αλλά η απάντηση είναι εδώ και ο Κύριος. Τα δύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Μπορείς, εκεί που είσαι, με όλες τις περιπέτειες που έχεις, να αγιάσεις τις συνθήκες σου και τις δυσκολίες σου και τον κόπο σου και τον πόνο σου, ή αμέσως στην καρδία σου επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Και ο Θεός βλέπει την καρδία σου και κοιτάζει και ξέρει ο Θεός τι πραγματικά ποθείς και τι ήθελες να κάνεις. Θυμάμαι μια φορά στη Δάφνη, στο Άγιον Όρος, εκεί ήθελε ένα συνεργείο με φτιάχναν το δρόμο και είχαμε έρθει από τη Σκήτη, ήταν μερικοί γέροντες έτσι καλοί πνευματικοί, και ήταν και ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, ένας σύγχρονος γέροντας, φωτισμένος άνθρωπος, λόγιος, και περπατούσαμε στο δρομάκι πάνω κάτω μέχρι να έρθει η ώρα να έρθει το καραβάκι να φύγουμε. Και ήταν και μια ομάδα χτίστες που έβαζαν πλάκες, έβαζαν πέτρες, έκαναν πυλούς, δούλευαν εκεί. Και άρχισαν οι γέροντες να μιλούν με τους εργάτες και να τους ρωτούν τι κάνουν, ξέρω εγώ. Οπότε κάποιος γέροντας θεώρησε καλόν εκείνη την ώρα να τους πει, ξέρετε, τώρα που είστε και στο Άγιον Όρος, είναι και ευλογία, είναι μια ευλογία από τον Θεό να εργάζεστε εδώ, να κοιτάξετε ας πούμε και λίγο την ψυχή σας, να εξομολογηθείτε, να ωφεληθείτε, διάφορα άλλα πράγματα τέτοια. Τα άκουσαν οι άνθρωποι βέβαια. Δεν μας έδωσαν και πολύ σημασία ίσως, τέλος πάντων. Και άρχισε μια συζήτηση μεταξύ των γερόντων μετά που τέλειωσε, και έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος, εμείς είμαστε μοναχοί, ζούμε σε ειδικές συνθήκες και έχουμε αυτήν τη δυνατότητα, όσον είναι δυνατό σε εμάς, να ασκήσουμε αυτήν όλη τη λεπτομέρεια του πνευματικού αγώνος. Αλλά ο λαός του Θεού όμως, το πλείστον του λαού του Θεού, είναι αυτοί που βλέπουμε, που δουλεύουν, που κάνουν, που έχουν ανάγκες, που τρέχουν δεξιά-αριστερά, και όχι μόνο ο λαός του Θεού, αλλά και οι ιερείς του Θεού του υψίστου και οι επίσκοποι και όλη η Εκκλησία, τέλος πάντων, διασκορπισμένη μέσα στην κοινωνική αυτήν τύρβη. Πώς μπορούμε να ομιλούμε σε αυτούς τους ανθρώπους περί των λεπτομεριών της πνευματικής ζωής και όλων αυτών που παρέδωσαν οι πατέρες ως απαραίτητα ή ως, ξέρω εγώ, πολύτιμα πράγματα τα οποία αφορούν την πνευματική ζωή. Μήπως τελικά δηλαδή η πνευματική ζωή αφορά μία συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων, μια αριστοκρατία ανθρώπων, ας πούμε, και για τους υπολείπους δεν είναι αυτά τα πράγματα όλα? Και γινόταν αυτή η συζήτηση, αυτή η συνομιλία μεταξύ των πατέρων των πνευματικών. Και τελικά εκείνο το οποίο εφάνηκε ήταν ότι που ο κάθε ένας διηγήθηκε πολλά γεγονότα και έτσι είναι πραγματικότητα, τελικά δεν είναι ούτε που βρίσκεσαι, ούτε τι μεθόδους ασκείς, ούτε τι συνθήκες έχεις, αλλά είναι τι διάθεση έχεις. Και η διάθεση της καρδίας σου είναι αυτή που τελικά μετρά και σε συνδέει απόλυτα με τον Θεό. Γι' αυτό θυμάστε και ο ίδιος ο Θεός, όταν ο Μέγας Αντώνιος επολεμείται από τον λογισμό, εάν υπάρχει κάποιος σαν και αυτόν, έτσι, ή ανώτερος από αυτόν, ο Θεός τον έστειλε και βρήκε ένα τσαγκάρι, ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Δεν ήταν Μέγας Αντώνιος ο τσαγκάρης, έτσι, ήταν στην Αλεξάνδρεια, έφτιαχνε παπούτσια. Υπήρχαν τότε τσαγκάριδες, δεν είχε βιομηχανίες όπως τώρα. Και έκανε τα παπούτσια του, άνθρωπος, ένας απλοϊκός άνθρωπος, έδινε, ξέρω εγώ, τα χρήματά του σε ελεημοσύνη, όσο ο χρόνος του περίσσευε, εκτός από τα οικογενειακά του καθήκοντα, αφιέρωνε εκείνον τον ελάχιστο χρόνο σε προσευχή και διατηρούσε τον εαυτό του σε μια ταπεινή κατάσταση και έλεγε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος της πόλης και θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι και εγώ θα σωθώ για τις πολλές μου αμαρτίες. Και διατηρούσε για τις ταπεινώσεις αυτής μια ζώσα σχέση με τον Θεό. Και ήταν αρκετό αυτό το πράγμα να υψώσει αυτόν τον άνθρωπο στα μέτρα του Μεγάλου Αντωνίου. Γιατί ο Θεός δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά, αλλά κοίταζε την διάθεση του ανθρώπου και την καρδία του, η οποία βέβαια ήταν σύμφωνος και με τα πρακτικά έργα τα οποία έκαμνε. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος θέλει να σωθεί, αλλά εξωτερικά τέλος πάντων δεν προσέχει, αμαρτάνει, άρα ο Θεός κοιτάζει την καρδία. Αλλά εάν υπάρχει συνεργία όσο μπορεί των έργων, δηλαδή εκκοπή, απομάκρυση από την αμαρτία και ζώσα διάθεση για την σχέση την πραγματική με τον Θεό, τότε πρέπει να ομολογήσουμε και είναι πραγματικότητα της Εκκλησίας ότι ο Θεός εκεί ενεργεί κατά τρόπον που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά πράγματα. Και αυτό είναι παρήγορο για μας, γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά η Εκκλησία του Θεού και η θέωση του ανθρώπου, την οποία προσέφερε ο Θεός των άνθρωπων, είναι κάτι που δίδεται σε όλους μας ανεξαιρέτως. Και όχι μόνο λόγω των, όχι μόνο εκεί που είναι ο άνθρωπος, αλλά ξέρετε ακόμα και αυτό αφορά και κάθε στάδιο του ανθρώπου, κάθε επίπεδο του ανθρώπου, ακόμα και διανοητικών επίπεδων του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε Αγίους που ήταν νήπια, ήταν νου χρονού, 6 μηνών, και έχουμε Αγίους ακόμα που μπορεί να μην είχαν τόση επίγνωση διανοητική του τι κάμναν. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποκλείσουμε τον αγιασμό από κανέναν άνθρωπο, έστω και αν εξωτερικά αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ακόμα και αφελής ή τέλος πάντων δεν έχει τόση διανοητική επίγνωση στο τι κάμνει. Έχουμε Αγίους οι οποίοι δέχονταν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν ήξεραν ή δεν διάβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο. Δεν ήξεραν τίποτα. Θυμάμαι εγώ κάποτε που ήρθε ένας ιερέας έγγαμος από ένα χωριό, ο οποίος μου είπε κάτι ενέργειες της χάριτος που είχε στην ώρα της λειτουργίας και λέει, δεν θυμάμαι, λέει, δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς, λέει, αλλά διάβασα σε ένα βιβλίο, δεν ήξερε ούτε τι βιβλίο ήταν αυτό που διάβασε, ότι λέει, θυμήθηκα, λέει, τώρα που είχα αυτή την κατάσταση, ότι διάβασε ένα βιβλίο που λέει ότι να χαίρετε και να γαλιάστε γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Αλλά τι βιβλίο ήταν αυτό, λέει, δεν θυμάμαι, λέει, τον τίτλο του βιβλίου. Ήταν το Ευαγγέλιο το μεταξύ των βιβλίων τούτο. Και αυτός ο απλοϊκός παπάς δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα το διάβασε μέσα στο Ευαγγέλιο. Απλώς σημαίνει ότι κάπου διάβασε μια κουβέντα τέτοια. Ούτε ποιος την είπε, ήξερε. Ούτε πώς λεγόταν αυτό το βιβλίο. Δεν έχει καμιά σχέση και είναι πολύ απλοϊκός άνθρωπος. Και όμως είχε ενέργειες χάριτος. Ο γέροντας Αρσένιος, ένας σύγχρονος άρετος άνθρωπος, ο οποίος είχε μέτρα αγιασμού, δεν ήξερε που είναι η καρδία του. Και πήγαινε στο γέροντα τον Ιωσήφ τον Μακαριστό και τον ρωτούσε, γέροντα, πού είναι η καρδιά μας? Και του έλεγε ο γέροντας, τι θέλεις βρε παιδί μας, πού είναι η καρδιά σου? Λέει, να ακούσω, λέει, την καρδιακή προσευχή. Τόσο απλός άνθρωπος ήταν. Δεν ήξερε τίποτα. Αυτό το απλό πράγμα δεν ήξερε. Και σας κάνει εντύπωση, ήταν από τον Πόντο, από τον Κάφκασο αυτός. Πέθανε 100 χρονών. Ήταν πάρα πολύ απλός, πάρα πολύ απλός. Δεν ήξερε τίποτα, απολύτως τίποτα δεν ήξερε. Ούτε καταλάβαινε πολλά πράγματα. Αφού προσευχόταν και έλεγε, μα γιατί όταν προσεύχομαι ξημερώνει γρήγορα? Αυτός απορροφώντας την προσευχή, του χτυπούσαν το πολύ το παράθυρο να ανοίξει, να πάει στο διακόνημα, και λέει, μα άμα κάνω προσευχή ξημερώνει πολύ γρήγορα, λέει. Τι συμβαίνει άραγε? Τόσο απλοϊκός άνθρωπος. Και παρόλα αυτά, αυτή την απλοϊκότητα του όλη, εν τούτης είχε ενέργειες χάριτος, όπως έχει, ξέρω εγώ, και ένας που είναι διάνοια, ας πούμε. Βλέπετε ότι η χάρη του Θεού και όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία δίνει το Πνεύμα του Άγιον και η θέωση του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τίποτα το ανθρώπινο. Μόνο η αμαρτία εκδιώκει τη χάρη. Εάν δεν υπάρχει αμαρτία, ο Θεός ενεργεί και συνεργεί με τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα τα οποία λέμε και τα οποία διαβάζουμε, μπορεί κανείς να τα εφαρμόσει στα μέτρα τα δικά του, στον τόπο των δικών του, χωρίς να νομίζει ότι είναι θέμα δηλαδή ειδικών προτερημάτων και ειδικών προϋποθέσεων για να μπορέσει να προχωρήσει την πνευματική ζωή. Αυτή η προσοχή λοιπόν είναι που χρειάζεται, ώστε ο άνθρωπος να εργαστεί πνευματικά και κυρίως στην προσευχή. Εάν θέλουμε να προσευχόμαστε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσουμε την προσοχή μας στο σημείο αυτό το οποίο μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, όπως λέει κανείς, ότι όταν θέλει κανείς να μάθει να λέει την ευχή, έτσι, το πρώτο πράγμα που του λένε όταν λέει κάποιος, θέλω να μάθω να λέω την προσευχή καλά, την ευχή, ας πούμε, η πρώτη εντολή είναι η εξής: να προσέχεις στα λόγια της ευχής. Δηλαδή, πρόσεξε κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα σου, να προσέξεις το νόημα της λέξης. Τη λέξη, να προσέξεις τη λέξη. Αυτό το πράγμα, ξέρετε πόση μεγάλη σημασία έχει στην πνευματική μας ζωή και σε όλη μας τη ζωή. Εάν δηλαδή πούμε ότι σήμερα θα ασκήσω την προσοχή μου να προσέξω κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα μου. Και όταν λέω κάθε λέξη, σημαίνει κάθε λέξη. Και τους συνδέσμους και τα άρθρα και τη λέξη και τα επίθετα και τα ουσιαστικά και τα ρήματα και τα πάντα. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να βλέπαμε μπροστά μας αυτά τα οποία λέμε, την κάθε λέξη την οποία λέμε, αν μπορούσαμε να την βλέπαμε. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι η προσοχή. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος όταν πάει να προσευχηθεί κοιτάζει με προσοχή κάθε λέξη, ή όταν λέει την ευχή προσέχει τις λέξεις της ευχής, τότε σιγά σιγά η προσευχή, επειδή είναι προσευχή, έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε η ενέργεια του νου ταυτίζεται με το νόημα της λέξης και αρχίζει να λειτουργεί η προσευχή, να λειτουργεί και να αποδίδει καρπούς τους οποίους γνωρίζει και θέλει ο Θεός. Όταν απευθυνόμαστε στον Θεό να προσέξει εμάς ο Θεός, δεν σημαίνει ότι εμείς μπορεί, ξέρω εγώ, ο Θεός να έχει απροσεξία, ας πούμε, για να μην μας προσέξει καμιά φορά, αλλά εμείς να γίνουμε δεκτικοί ώστε να καταλάβουμε αυτήν την επίβλεψη, αυτήν την προσοχή του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός αυτού του, όταν του λέμε πρόσεξε μας Κύριε Ιησού Χριστέ, ή Χριστέ μου μη μας ξεχάσεις, ή μη μας εγκαταλείψεις, ή μη θυμώσεις μαζί μας, τα οποία λέμε πολλές φορές, είναι γραμμένα και στα βιβλία της Εκκλησίας. Μη οργιστείς ημίν Κύριε, μην θυμώσεις μαζί μας Θεέ μου, ή μη μας ξεχάσεις, έτσι, μη μας εγκαταλείψεις. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ποτέ δυνατό να μας ξεχάσει ή ο Θεός θα θυμώσει και τον πιάνουμε εκ των προτέρων με τον καλό και λέμε σε παρακαλούμε μη θυμώσεις όπως λέμε σε έναν άνθρωπο ή όπως λέει εδώ η ευχή σε παρακαλούμε πρόσεξέ μας και ότι είναι ποτέ δυνατόν να μην μας προσέξει ο Θεός, αλλά εμείς να είμαστε σε τέτοια κατάσταση ώστε να έχουμε διαρκή σχέση ζώσαν με τον Θεό, ώστε η ψυχή μας τελικά να μην απροσεξήσει ενώπιον του Θεού, δηλαδή να μην γίνει απρόσεκτη η ψυχή μας εις τον Θεό. Δηλαδή όλα αυτά αφορούν εμάς κατ' ουσία και όχι τον Θεό, διότι ο Θεός είναι τέλειος και είναι απαθής και είναι αναλύωτος ο Θεός. Δεν θυμώνει ποτέ, δεν αφαιρείται ποτέ ώστε να μας ξεχάσει, δεν οργίζεται εναντίον μας, δεν μας αδικεί, δεν μας εγκαταλείπει, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτό ο Θεός. Ο Θεός αναλυώτος παραμένει ο ίδιος σε απόλυτη αγάπη και σχέση μαζί μας. Εμείς είναι οι οποίοι ρυθμίζουμε αυτό το πράγμα λόγω της δικής μας εμπαθίας, λόγω των δικών μας καταστάσεων που έχουμε των ανθρωπίνων. Και όταν επικαλούμαστε τον Θεό και λέμε ότι εσύ που είσαι ψηλά στον ουρανό και είσαι το Άγιον κατοικητήριό σου και έλα να μας αγιάσεις, σημαίνει αυτό το οποίο είπαμε και άλλες φορές, ότι είναι εκφράσεις οι οποίες τονίζουν όχι τον τόπο που είναι ο Θεός, αλλά την απόσταση την οποία έχει ο Θεός από μας, όχι τοπική, αλλά ας την πούμε απόσταση αγιότητος. Και όταν θέλουμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, ξέρετε, να μην το ταπεινώνουμε χτυπώντας τον από πάνω με ένα σφυρί, δηλαδή να λέμε εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, παλιόπαιδο που είχαμε τόσες αμαρτίες, είσαι ψεύτης, είσαι κλέφτης, όλα αυτά τα πράγματα είναι και αυτά μια ταπείνωση, αλλά είναι σαν να πιάνεις ένα χοντρό σιδερένιο σφυρί και χτυπάς προς το κεφάλι σου. Και υπάρχει και ένας κίνδυνος βέβαια να φέρεις τον νου σου κάποια στιγμή, αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος να προστοποιήσεις και το κεφάλι σου, να πάθεις και καμιά ζημιά σοβαρότερη. Η αληθής ταπείνωση και η αληθής σχέση ταπεινή ενώπιον του Θεού είναι να έχουμε επίγνωση στο πού είναι ο Θεός, έτσι, πώς είναι ο Θεός, πόσον Άγιος είναι ο Θεός και πόσον γεμάτος αγάπη για μας και πώς έκαμε για μας ο Θεός, που έκαμε τόσα πολλά πράγματα και μας πρόσφερε τόσα πολλά και μας αγαπά τόσο πολύ και είναι τόσο Άγιος, και πού είμαστε εμείς, τι κάνουμε εμείς ώστε να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού, τι κάνουμε εμείς ώστε να γίνουμε Άγιοι για να έχουμε σχέση με τον Άγιον Θεό, και πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και πού είμαστε και πώς είμαστε εμείς. Αυτή η αίσθηση γεννά μέσα στην ψυχή μας αυτόν τον γλυκό πόνο της ταπεινώσεως, που είναι ωφέλιμη ταπείνωσης και υγιής ταπείνωσης. Ενώ το άλλο έχει πολλούς κινδύνους και νομίζω σήμερα στην εποχή μας, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, είναι επικίνδυνον. Χρειάζεται προσοχή. Αυτή λοιπόν η περιγραφή της λειτουργίας, ότι ο Θεός είναι σε έναν κατοικητήριο και είναι ψηλά και πρέπει να έρθει να μας αγιάσει, δεν αφορά τον τόπο, αλλά αφορά αυτή τη σχέση της αγιότητος. Στην λειτουργία και συγκεκριμένα σε αυτόν τον χώρο, τον συγκεκριμένο του ιερού ναού, των χτιστών χώρων του ναού, είναι που ενεργεί η χάρις της ευχαριστίας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητον και λέμε πάντοτε ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αρκετό να την ακούμε, ούτε αρκετό να την βλέπουμε από την τηλεόραση, ούτε αρκετό, ξέρω, να την φανταζόμαστε, αλλά είναι απαραίτητο να είμαστε παρόντες, γιατί σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο είναι παρόν ο Θεός. Ο Θεός εν τη ευχαριστία, εν τη εκκλησία, εις των συγκεκριμένων χώρων και στο συγκεκριμένο χρόνο. Και οι παρόντες εις την Θεία Λειτουργία, εκτός από την αγιασμό μας για τη συμμετοχή των μυστηρίων, αγιαζόμαστε έστω και αν είμαστε παρόντες και δεν μετέχουμε στο μυστήριο, αγιαζόμαστε λόγω της παρουσίας του Θεού, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Διότι είναι σαφής η πίστη της Εκκλησίας ότι ο Θεός είναι αοράτος παρών και όδε ημίν αοράτος συνών. Ο Θεός είναι μαζί μας αοράτος. Είναι αοράτος όσον αφορά τις σωματικές αισθήσεις, αλλά είναι ορατός και είναι μεθεκτός όσον αφορά τις ψυχικές μας αισθήσεις και τα μάτια, τα ψυχικά, τα πνευματικά. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που ο Θεός εμφανίζεται και κατά τρόπον αισθητών, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς, ούτε εμείς επιζητούμε τέτοια πράγματα. Για μας είναι αρκετό να έχουμε αίσθηση του Θεού μέσα στην καρδία μας. Και αυτή η αίσθηση λαμβάνεται όταν ο άνθρωπος έχει σωστή παρουσία στην ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δηλαδή είναι παρόν μέσα στην ευχαριστία και είναι παρόν προσευχόμενος και αναζητώντας τον Θεό και καταβάλει αυτό που είπαμε προηγουμένως, αυτόν που έχει, αυτήν τη διάθεση, τότε να ξέρετε ότι λαμβάνει από τον Θεό την ανάλογη χάρη της παρουσίας του Θεού μέσα στην ευχαριστία. Και έτσι σιγά σιγά αυξάνει η χάρις, αυξάνει η πρόθεση του ανθρώπου, αυξάνει ο κόπος, αυξάνει και ο μισθός από τον Θεό η χάρις, και γίνεται αυτή η ανακύκλωση, δηλαδή συνεργίας ανθρώπου και συνεργίας Θείας Χάριτος, ώστε να προχωρεί ο άνθρωπος πνευματικά και να έχει αίσθηση του Θεού και αίσθηση των μυστηρίων και να καταλάβει πραγματικά ποιον είναι το όφελος να είναι παρόν στην ευχαριστία. Ήθελα να σας πω, γιατί τελείωσε η ώρα, δύο πράγματα. Πρώτον, να μου επιτρέψετε μετά την προσευχή να φύγω αμέσως, γιατί έχουμε κάποιο φιλοξενούμενο και πρέπει να τον παραλάβω, να τον συνοδεύσω μαζί μου, τον πάρω μαζί μου, και έτσι δεν θα έχω τον χρόνο να σας χαιρετήσω όπως γίνεται κάθε φορά. Εμπεράζει, ευκαιρία πάντα και στη γρήγορα σπίτι σας, και να μην ταλαιπωρηθείτε εδώ να σπρώχνετε ένα στον άλλο. Δεύτερο, η επόμενη φορά είναι 24 Μαρτίου. Όπως καταλαβαίνετε, παραμονή του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Είναι μεγάλη εορτή, έχουμε αγρυπνίες και ασπερινούς. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε εδώ την καθιερωμένη ομιλία όπως συμβαίνει κάθε 15 μέρες. Αλλά θα πάμε αμέσως την επόμενη Τετάρτη, που είναι 31 Μαρτίου. 31 Μαρτίου, η επόμενη Τετάρτη μετά τον Ευαγγελισμό, θα έχουμε την καθιερωμένη ομιλία. Να κάνουμε προσευχή και να πάμε σιγά σιγά ο καθένας σπίτι μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.